frá ferða og útivistarnefnd blindrafélagsins. Sunnudaginn 12. mars klukkan 13 munum við enn leggja í sunnudagsgöngu frá Hamrahlið 17. Hvert haldið verður undir göngufólki sjálfu komið og ræðst einnig af veðri og vindum. Áformum að gangan tæki eina og hálfa til tvær klukkustundir og ljúki við Hamrahlið 17. Munið að koma klædd í samræmi við veður og taka með ykkur gesti og góða skapið. Hafið samband við Sjóna í síma 824-8820 eða á netfangið sjonihjágrjotasel.net ef eitthvað óljóst. Sjáumst þann 12. mars klukkan 13 hress, kát og í göngu skapi. Fyrir hönd ferða og útivistarnefndar blindrafélagsins. Rósa Ragnarsdóttir og Sjóni, Sigurjón Einarsson.